Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Poštujemo pravo Srbije da bira svoje političke i bezbednosne aranžmane, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u NATO povodom ruske donacije vojne opreme. Haradinaj je sazvao sastanak lidera vladajuće koalicije na Kosovu. Očekuje se da će tema biti izbori. Pakistanski vojni avion pao među kuće u Ravalpindiju, stradalo 17 ljudi. Advokatica ruskog opozicionara Navaljnog tvrdi da je on bio otrovan u pritvoru. Vreme danas uglavnom sunčano uz povremena oblačenja. Temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i šta vojni i bezbednosni analitičari kažu o tome što je vojna pošiljka Rusije u Srbiju stigla otežano usled blokade Rumunije. Aleksandar Radić i Marija Ignjatijević.
To je jasna poruka šta zapravo Zapad misli o stagnevanju Srbije iz Rusije.
Generalno se postavlja pitanje održivosti i vojne neutralnosti Srbije u nekoj budućnosti dalje u smislu usklađivanja sa spoljnom politikom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Pitamo i da li u vladi Srbije postoje razilaženja u vezi s Kosovom, a nakon verbalnog sukoba premijerke Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića. O tome Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže.
Mislim da je prosto to sve pod kontrolom, dakle Aleksandru Vučiću je potrebna i ta takozvana proruska i ova takozvana prozapadna. Mislim da su obe struje prisutne od početka tu, to smo svi znali od kad je izabrana vlada.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. NATO u potpunosti poštuje suverenitet svih država, uključujući Srbiju, da biraju svoje političke i bezbednosne aranžmane, stoji u odgovoru NATO dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, a na pitanje o ruskoj donaciji vojne opreme Srbiji, imajući u vidu zapadne sankcije Moskvi zbog aneksije Krima. Povodom odluke Rumunije da blokira transport pomenutog vojnog kontingenta preko njene teritorije, NATO u saopštenju navodi da bi povodom konkretnog događaja pitanje je trebalo uputiti vlastima u Bukureštu, ističući partnerski odnos koji Srbija ima sa ovim vojnim savezom. A ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je, komentarišući stav NATO, za radio televiziju Srbije rekao da politika vojne neutralnosti Srbiji omogućava da sama donosi odluke i da se snabdeva i naoružava tamo gde misli da je potrebno. On je istovremeno istakao da je Srbija pouzdan partner NATO.
Srbija je ozbiljna, cenjena zemlja koja ima pravo da se naoružava i svako može da bude siguran da je naše naoružavanje, kao što je rekao predsjednik Vučić, samo u funkciji mira. Što smo snažniji, rat će biti dalje od nas. Mi se tako i ponašamo.
Rekao je Vulin, koji je najavio i da će helikopteri Mi-35 i Mi-17, kupljeni od Rusije, biti dopremljeni u Srbiju do kraja ove ili početkom sledeće godine. A dan ranije u vojnoj kasarni u Nišu prikazano je i 10 oklopnih vozila koje je Rusija Srbiji donirala u okviru vojno-tehničke saradnje. Isporuka je izvršena uprkos tome što je Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije u petak saopštilo da nije u mogućnosti da izda tranzitnu dozvolu za pošiljku iz Rusije usled sankcija koje je Evropska unija uvela toj državi 2014. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zajedno sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocanom Harčenkom prisustvovao prezentaciji u Nišu, nije želao da precizira na koji način su vozila dopremljena u Srbiju. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Kako su i kuda ona došla, to je naša stvar. Da ne budem arogantan, nije to izbjegavanje mog odgovora vama, već prosto to je u skladu sa zakonom i u skladu sa ugovorem koji imaju Rusija i Srbije.
Izjavio je Vučić i dodao da je Rumunija blokirala pošiljku dunavskim putem, ali da su oklopna vozila pala s neba. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da će Rusija nastaviti da radi na unapređenju vojno-tehničke saradnje sa Srbijom, naglasivši da je to, između ostalog, i političko pitanje.
Ovo oklopno vozilo je poklon, ali imamo planovi i dalje pomoći od strane Rusije za Srbiju i planovi razvoja vojno-tehničke saradnje. Ova sfera ima i, naravno, i tehničku, i vojno-političku, pa i političku dimenziju.
Za vojnog analitičara Aleksandra Radića dileme nema. Oklopna vozila dopremljena su vazdušnim putem. Za šta Radić kaže da je Srbiji upućena jasna poruka kada je reč o nabavci naoružanja iz Rusije.
Iako je sa ruske strane demontovano, ali očigledno je da to je istina, očigledno je da je Rumunija rekla da neće moći ni Berdemovi, ni tenkovi T-72 da prođu Dunavom. To je jasna poruka šta zapravo Zapad misli o stagbiranju Srbije iz Rusije. Ne toleriše se više, ne želi se da Srbija sarađuje sa Rusijom i da nabavlja naoružanje.
Saradiće mišljenje deli i istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Marija Ignjatijević. U svetlu blokade Rumunije za vojnu opremu iz Rusije, Ignjatijević ističe da bi za Srbiju zbog neusklađenosti sa politikom Evropske unije njena vojna saradnja sa Rusijom mogla predstavljati problem u evrointegracijama.
Svakako, da kažem, loš signal jeste da ukoliko je zaista došlo do zaustavljanja pošiljke iz Rusije od strane Rumunije kao članice Evropske unije i članice NATO, da to zaista nije dobra poruka, da kažem, za Srbiju na putu ka evropskim integracijama. I generalno se postavlja pitanje održivosti i vojne neutralnosti Srbije u nekoj budućnosti dalje u smislu usklađivanja sa spoljnom politikom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Važeće strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije ne sadrže odrednicu vojne neutralnosti. Dok novi nacrti ovih dokumenata u kojima se Srbija definiše kao vojno neutralna država još nisu u skupštinskoj proceduri. Vojna neutralnost ne pominje se ni u Ustavu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Šta vlada Kosova u ostavci može da radi, a šta ne? Čeka se da razjasni Ustavni sud. Premijer u ostavci Ramuš Haradinaj saopštio je naime da je tom sudu predao zahtev za interpretaciju čina njegove ostavke s pozicije premijera i definisanje ovlašćenja, kao i funkcionisanje vlade nakon takvog čina. Istovremeno, pozvao je predsjednika Hašima Tačija i političke partije da preduzmu potrebne korake kako bi se proglasili prevremeni izbori, a za danas je sazvao i sastanak lidera stranaka vladajuće koalicije Amra Zineli.
Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj kazao je da obraćanje Ustavnom sudu predstavlja institucionalnu odgovornost, a kako bi vlada delovala u okviru Ustava. Kako je rekao, cilj je ne samo da se zatraži objašnjenje o pravnoj situaciji koja je nastala nakon njegove ostavke, već da se time izbegne i institucionalni vakum, a kako bi postojalo objašnjenje i za slične situacije u budućnosti. On je izrazio nadu da će sud zbog urgentne situacije brzo odlučiti i rekao da će odluku poštovati kakva god ona bila. Na konferenciji za novinaru u ponedljak Haradine je rekao da se Ustavnom sudu obratio u svojstvu premijera u ostavci.
Naš
ustav nije precizirao šta se dešava kada premijer podnese ostavku, ukazuje Haradine i dodajući da je to objašnjenje Kosovu potrebno i za budućnost. On je istakao da obraćanje sudu nikako ne treba da utiče na raspisivanje prevremenih izbora. Kazao je da od predsjednika Hašima Tačija nije dobio poziv za konsultacije, što je Tači najavio da će uslediti ove nedelje. Haradine je međutim rekao da je pozvao na sastanak u utorak lidere vladajuće političke partije. Također je dodao da je od svoje parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova zatražio da se pokreni inicijativa o raspuštanju Skupštine Kosova. Ramuš Haradine je podneo ostavku 19. jula nakon poziva na razgovor u Hag, a gde se branio ćutanje. Po povratku rekao je da će se vratiti obavezama, ali njegov rad i ovlašćenje kao premijer u ostavci doveli su u pitanje ministri iz Demokratske partije Kosova tokom sednice vlade u petak, kada je Haradinaj odlučio da će se obratiti Ustavnom sudu. Visar Morina, profesor ustavnog prava, pojašnjava da Ustav ne pruža detalje oko situacije nakon ostavke, te dodaje da se interpretacija suda treba orijentisati ka pronalasku rešenja. U ovakvim situacijama mislim da postoje mnoge prakse evropskih država kao što su Hrvatska, koje su manje ili više parlamentarni sistem i gde postoji privremeni period do izbora nove vlade. I sigurno je da tokom tog perioda vlada radi pod umanjenim mandatom. Dakle, izvršava obaveze koje su od suštinskog značaja za građane i državu, kaže Morina. Dodaje da je vlada imala pravo da se obrati Ustavnom sudu, ali ostaje da se vidi kakav će odgovor biti. Ističe da će sudu trebati dosta vremena do konačne odluke. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A da li u vladi Srbije postoje razilaženja u vezi sa Kosovom nakon verbalnog sukoba predsjednice vlade Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića? Slušamo to od Ljudmile Cetković.
Ministar Nenad Popović nije imao zlu nameru, ali nije njegovo da procenjuje evropskim integracijama. Stav je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon verbalnog okršaja između premijerke Ane Brnabić i ministra bez portfelja zaduženog za inovacije Popovića.
Rekao je da je briselski sporazum mrtav. Da li je mrtav ili nije, nije njegovo da procenjuje. Ima pravo kao lider političke partije i to je opet u redu. Da li smo mi završili sa evropskim integracijama ili ne, nije njegov posao da procenjuje u vladi, može kao lider političke partije. Ali kao lider političke partije koje vladi treba da se konsultuje sa predsjednicom vlade. Pri svemu tome ne mislim da on imao bog zna kakvu zlu nameru, bog zna kakvu lošu nameru, tako da vjerujem da će te stvari biti u redu.
Vučić je odgovarajući na pitanja novinara u kasarni Mija Stanimirović u Nišu u prisustvu ambasadora Rusije Aleksandra Bocana Harčenka rekao da očekuje da će se verbalni sukob premijerke i ministra završiti razgovorom, te da predsjednica vlade ima njegovo puno povjerenje. Premijerka Ana Brnabić je nakon pisane izjave predsjednika Srpske narodne partije i ministra bez portfelja Nenada Popovića da je posle svih poruka koje je Beograd prethodnih nedjelja dobio od zapadnih zemalja jasno da je briselski sporazum mrtav i da evropskih integracija Srbije više nema, odgovorila da je ministar izneo stav direktno suprotan stavu vlade čiji je član. Svaki ministar u vladi je dužan da sprovodi zajednički dogovorenu politiku, a oni koji to nisu u stanju su slobodni da je napuste, poručila je premijerka u saopštenju, navodeći da Popović nije nadležan ni za briselski sporazum i ocene briselskog sporazuma, ni za evropske integracije u vladi Srbije. Neka smene ministra Popovića i saopšte građanima da su ga smenili zato što nije bio spreman da prekrši zakletvu koju je dao na Ustavu, kao i svi drugi ministri, da je čitavo Kosovo Srbija, ni metar manje, saopštili su i SNP-a. Da li se može govoriti o razilaženju stavova u vladi Srbije u vezi sa Kosovom? Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku ocenjuje da je vlada pod čvrstom kontrolom Aleksandra Vučića.
On je taj koji bira i premijera i ministre i koji dozvoljava ili ne dozvoljava da se nešto kaže ili ne kaže. Mislim da je prosto to sve pod kontrolom, dakle Aleksandru Vučiću je potrebna i ta takozvana proruska i ova takozvana prozapadna. Mislim da su obe struje prisutne od početka tu, to smo svi znali od kad je izabrana vlada, ali ono što je sigurno, dakle, iako privatno, ja verujem da oni misle dosta različito, javno oni su apsolutno poslušni Aleksandru Vučiću.
Nenad Popović je u pisanoj izjave koju je preneo njegov SNP naveo da srpski politički brod treba okretati polako i mudro, bez potresa u drugom pravcu. Taj pravac podrazumeva da Srbija razvija još čvršću političku, ekonomsku i vojnu saradnju sa onim zemljama koje odnose sa Srbijom žele da grade na ravnopravnim osnovama, uvažavajući njen suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova. Nenad Popović u domaćoj javnosti važi za proruskog čoveka. Ovde je čest diskurs da ljudi poruke Nenada Popovića doživljavaju maltene kao poruke zvanične Moskve, kaže Dragan Popović, ali napominje da on ne bi išao tako daleko.
Moguće je, ali iz ove pozicije ja iskreno sumnjam da to ima bilo kakve veze sa politikom zvanične Moskve. Mislim da Rusija i Putinov režim imaju mnogo, mnogo efikasnije načine ako treba neka poruka da se prenese.
Nenad Popović u martu prošle godine, nakon što je kosovska policija privela u Severnoj Mitrovici šefa kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, a potom ga je udaljila sa teritorije Kosova, ocenio je da je došao moment kada Srbija mora da pozove Rusiju da se aktivno uključi u proces rešavanja pitanja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u ovom bloku i vest da je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom da je na svom nalogu na Facebooku objavio umrlicu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U saopštenju se navodi da je rešenje o pritvoru doneto zbog okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Dodaje se da protiv ovog rešenja Višeg suda nije dozvoljena žalba. 67-godišnji RM uhapšen je pod sumnjom da je na svom nalogu na društvenoj mreži Facebook objavio umrlicu predsjednika Vučića, čime je, po navodima MUP-a, izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštujemo pravo Srbije da bira svoje političke i bezbednosne aranžmane, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u NATO povodom ruske donacije vojne opreme. Haradinaj sazvao sastanak lidera vladajuće koalicije na Kosovu, očekuje se da će tema biti izbori. Pakistanski vojni avion pao među kuće u Ravalpindiju, stradalo 17 ljudi. Advokatica ruskog opozicionara Navalnog tvrdi da je on bio otrovan u pritvoru. Vreme uglavnom sunčano uz povremena na oblačenja, temperatura do 30 stepeni. U narednim minutima čućete i da li su sve popularniji električni trotineti bezbedno prevozno sredstvo i kako je njihova vožnja u Srbiji regulisana zakonom. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
To što trenutno nije zakonom regulisano ko može upravljati trotinetom, kuda se on vozi, koje su pravila za njihovo kretanje, ne znači da vozači trotineta ne mogu biti odgovorni.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pakistanski vojni avion na trenažnom letu srušio se jutros pred zoru među kuće u blizini grada Rawalpindija, usmrtivši 17 ljudi. Reporteri s lica mesta javljaju da se požari, oštećene kuće i krhotine mogu videti svuda po selu Morakalu na periferiji Rawalpindija. Vojska i policija opkolili su selo u potrazi za ostacima aviona i dokazima za istragu, dok su spasilački napori okončani. Poginulo je 5 vojnika, uključujući 2 vojna pilota i najmanje 12 civila. Vila, saopštila je vojska. Dodaje se da je povređeno 15 ljudi, od kojih je stanje nekih kritično. Premijer Imran Khan izrazio je žaljenje. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni je otrovan nepoznatom hemijskom supstancom, izjavila je to njegova advokatica Olga Mihajlova, iskazujući sumnje o trovanju koje je ranije iznala i lekarka Navalnog. Zaista se radi o trovanju, jednom nepoznatom hemijskom supstancom, rekla je Mihajlova novinarima ispred bolnice gde je Navalni prebačen iz zatvora s jakom alergijskom reakcijom. Njegova lična lekarka Anastasija Vasiljeva je ubrzo zatim rekla da je Navalni vraćen u zatvor, iako se nije potpuno oporavio. Vasiljeva, koja ga je videla u bolnici istog dana kada je prebačen, izjavila je ranije da je moguće da je otrovan i da nadutost i osip na njegovom licu liče na hemijsko trovanje. Ona je rekla da su bolnički zvaničnici, koji su dali dijagnozu da se radi o alergijskoj reakciji, odbili da na njemu obave sve potrebne analize. Inače, i francuske vlasti sinoć su pozvale na brzo oslobađanje Navalnog i istovremeno izrazile zabrinutost zbog nedavnih dešavanja u Rusiji, gde je tokom proteklog vikenda uz primjenu sile uhapšeno oko 1400 učesnika protesta u Moskvi. Brazilske vlasti saopštile su da su 52 zatvorenika stradala u neredima koji su izbili u zatvoru Altamira na severu zemlje. Lokalne vlasti navele su da je 16 zatvorenika obezglavljeno, dok su drugi ugušeni. Zatvorenici su također zapalili deo zatvora kako bi sprečili ulazak čuvara. Neredi su izbili usled obračuna kriminalnih grupa unutar zatvora. Navodi se da niko od osoblja zatvora nije povređen. A izabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će posjetiti Hrvatsku. Prema najavama temeljenih razgovora tokom boravka u Hrvatskoj biće formiranje nove komisije i izbor novih povjerenika, prioriteti hrvatskog predsjedavanja Većem Evropske unije u prvoj polovini 2020. kao i hrvatska pozicija u kontekstu ulaska u šengenski sastav i eurozonu. Hrvatska će inače biti treća država članica Unije koju će von der Leyen posjetiti. Prošla nedjelja bila je u Francuskoj i u Poljskoj.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon sastanka s potpisnicima iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. Teheran najavljuje nastavak umanjivanja svojih obaveza definisanih sporazumom kako bi ublažio ekonomsku izolaciju zemlje, pišu svetski mediji. Sastanak u Beču između zvaničnika iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Rusije, Kine i Irana održan je sa ciljem očuvanja dogovora postignutog nuklearnim sporazumom koji je ugrožen usled sve većih tenzija između Irana i Velike Britanije nakon zaplene tankera u Persijskom zalivu, te prvenstveno nakon prošlogodišnje odluke Sjedinjenih Država da istupi iz sporazuma i Iranu ponovo nametne sankcije. Razgovori o pokušaju spašavanja nuklearnog sporazuma sa Iranom održani su u sred rastućih tenzija oko tankera u Persijskom zalivu, javlja BBC. Cilj hitnih razgovora bio je ublažiti nedavne napetosti i održati živim sporazum iz 2015. Iran je po prvi put u nedjelju povezao britansku zaplenu iranskog naftnog tankera sa nuklearnim sporazumom, nazvavši je nezakonitom i da krši sporazum. Čini se da je time Iran pokušao da pritisne Evropljane da omoguće finansijske beneficije obećane sporazumom iz 2015. ocjenjuje New York Times. Zvaničnici Irana poručuju da će nastaviti da smanjuju svoje obaveze ako preostale strane u sporazumu ne pomognu ublažavanju ekonomske izolacije Irana, ističe Washington Post. Šef iranske nuklearne agencije Ali Akbar Salehi izvijestio je iranske zastupnike u nedjelju da je Iran obogatio 24 tone uranijuma otkako je nuklearni sporazum postignut 2015. Ta tvrdnja, ako se pokaže tačnom, ukazuje da je Iran proizveo daleko više obogaćenog uranijuma nego što je to ranije bilo javno poznato, a što je višestruko prekoračilo granicu od 300 kg, koliko je bilo dozvoljeno sporazumom iz 2015. navodi list. Pojačavajući napetosti u zalivu, Iran je prošle sedmice testirao ispaljivanja balističke rakete srednjeg dometa kao znak da ne planira da popusti zahtevima SAD da ograniči svoj raketni program, piše američki konzervativni list Wall Street Journal. List podsjeća i da se Trumpova administracija povukla iz nuklearnog sporazuma sa Iranom kako bi ga podstakla da pregovara o novom sporazumu koji bi ograničio njegov raketni program i regionalno vojno prisustvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Proteklog vikenda na putevima Srbije poginulo je 9 osoba, a najmanje 20 je povređeno. Kod Šapca stradalo je 4 mladih, kod Žitišta 2 mladića na motociklu, kod Kruševca prevrnuo se traktor, poginuli su muž i žena. U sudaru kod Batočine poginuo je vozač. To su samo neke od vesti koje su obeležile protekli vikend. U navedenim, ali i u drugim udesima koji su se dogodili u subotu i u nedelju, povređeno je preko 20 ljudi, među njima i nekoliko dece i jedna trudnica. Koji su uzroci serije ovako teških udesa i mogu li se preduprediti, istraživao je Branko Vučković.
Statistički podaci pokazuju da se broj poginulih u saobraćajnim nezgodama od 2000. godine smanjuje, ali stručnjaci smatraju da na putevima u Srbiji u odnosu na zapadnu Evropu još uvek strada previše ljudi. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, najgora godina u ovom veku je bila 2001. kada je poginulo 1275, a povređeno 19.906 osoba. Najmanje poginulih i povređenih bilo je 2014. kada je nastradalo 535 ljudi, a povređeno njih 17.995. Prošle godine poginulo je 564 osobe, a povređeno ih je 20.817. Tokom ove godine do juče poginulo 280 ljudi. Mnogi vozači jednostavno nisu svesni opasnosti koje im prete u saobraćaju i ne prihvataju racionalno saobraćajne propise i upozorenja, precenjuju svoje mogućnosti zbog čega dolazi do teških posljedica, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta.
Ako biste čovjeku dali obaveštenje da deo puta koji mora da pređe u stvari ide kroz minsko polje, to su mine. Jer vi mislite da bi on pogledao na ekran i kucao poruke dok ide kroz to polje? Sigurno ne. Ako bi mu stavili na sto čašu vode i na njoj piše otrov, jel mislite da bi probao da provjeri da li je stvarno otrov? Ne. E sad kad mu kažete, moraš da voziš pažljivo, jer ako ne budeš pratio put ispred sebe ili budeš brže ušao u ovu krinu, ti ćeš izletati van puta. Čuje on vas, ali to do njega ne dopire.
Ove godine povećan je i broj stradalih motociklista. Vladimir Jevtić iz Asocijacije za bezbednost motociklista smatra da je potrebna sveobuhvatnija obuka vozača motora, koja bi ih osposobila kako da se ponašaju u nepredviđenim situacijama. Pored toga, ostali učesnici u saobraćaju ne posvećuju dovoljno pažnje kolegama na motorima, što je vidljivo na svakom kilometru, a njihova neodgovornost po pravilu je kobna za motocikliste, kaže Jevtić.
Da li su se ljudi negdje opustili, da li je malo popustila i kaznena politika i ljudi jednostavno ne daju pokazivač pravca. To nama na motociklu može da znači život ili smrt. Ja sam ovih dana vozio motociklu, nevjerojatno veliki broj ljudi koji koriste mobilni telefon prilikom vožnje. U tom trenutku kada koristite mobilni telefon prilikom vožnje, vaša koncentracija ide direktno na pola.
Radio Slobodna Evropa, Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A ovog leta se svuda po ulicama Beograda mogu vidjeti električni trotineti koji postaju sve popularniji vid prevoza. Voze se po parkovima, trotoarima, biciklističkim stazama, ali i po kolovozu između automobila. Da li su električni trotineti kao prevozno sredstvo bezbedni za saobraćaj i kako je njihova vožnja i upotreba regulisana zakonima u Srbiji? Gordana Ćosić.
Čekanje javnog prevoza, traženje parkinga ili pešačenje po raskopanim ulicama. Ovog leta u Beogradu često biva zamenjeno vožnjom popularnim električnim trotinetima. Iako dobijaju sve veću popularnost, postavlja se pitanje koliko su električni trotineti bezbedni u saobraćaju.
Pa ja ga smatram bezbednim, mada uvek može da se de, ali možete da se sapletete dok hodate, pa tako da može i ovdje nešto. Pomaže mi, lakše se kreće, mogu više da šetam, da veći prostor pokrijem sa njim.
kaže za Radio Slobodna Evropa Branislav Došljenković, vozač električnog trotineta iz Beograda. Poput njega i ostali vlasnici ovog prevoznog sredstva mogu se videti svuda. Po pešačkoj stazi, biciklističkoj zoni, po parkovima i kolovozu. Međutim, pravila njihovog kretanja zakonski nisu uređena, rekao je Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Pošto važeći propisi uopšte ne prepoznaju električne trotinete kao vozilo, teoretski za upravljač trotineta može stati čovjek koji je potpuno pijan, može stati dete od 6 godina, može stati neko ko ima ozbiljne zdravstvene probleme. To što trenutno nije zakonom regulisano ko može upravljati trotinetom, kuda se on vozi, koje su pravila za njihovo kretanje, ne znači da vozači trotineta ne mogu biti odgovorni u slučaju da nekoga povrede ili čak usmrte.
Kako električni trotineti dostižu najveću brzinu od 25 do 30 km na čas, pešaci i drugi učesnici u saobraćaju sada treba dodatno da paze. Smatraju Dragan Kolić, taksista iz Beograda, biciklista Saša Petrović iz Trogira i Bojana Tončić, penzionerka iz Beograda.
Ja ne znam kako je za njih recimo predviđena ta priča i kako se oni ponašaju, da li kao vozači ili kao pešaci, jer recimo primetio sam na nekim putevima gde ne bi trebali da budu da su tamo.
Ne smetao mi, zašto? Mislim da je to isto jedan dobar ekološki na vid transporta.
Ponekad i zasmeta, ali šta ćemo, ja se sklonim, ja sam jako oprezna.
Baterija električnog trotineta puni se do 5 sati i sa njom se može preći oko 25 km. I to bez ikakvih zakonskih ograničenja, kaže Damir Okanović.
Očekujem da ćemo regulisati kao većina evropskih država upotrebu trotineta tako da će se oni praktično tretirati kao bicikli, dakle smeće da voze biciklističkim stazama, kolovozom, ali kolovozom gdje je dozvoljena brzina do recimo 50 km na čas. Sa druge strane, ako se postavi pitanje da li oni treba da idu trotoarom, svakako ne, zbog toga što trotoar pripada pešacima.
Bilo da su pomodarstvo ili praktična pomoć u gužvama beogradskog saobraćaja, činjenica je da električne trotinete vozi sve više Beograđana, zbog čega je njihovo zakonsko regulisanje sada sve veća potreba u prestonici Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Nedostatak međuetničkog dijaloga između Albanaca, Bošnjaka, Roma sa jedne strane i srpske većine na drugoj negativno se odražava na proces državnih integracija i usporava demokratski proces u Srbiji. Zaključak je Nacionalnog demokratskog instituta iz Vašingtona na osnovu istraživanja koje je ta institucija sprovela u Srbiji. U okviru projekta prevazilaženja prepreka u međuetničkom dijalogu, NDI sproveo je istraživanje koje obuhvata građane Srbije različite starosne dobi, obrazovanja, regiona, od ruralnih do urbanih sredina. Među prvim pitanjima upućenim građanima srpske nacionalnosti kao većine, bilo je o stavu prema određenim manjinskim zajednicama, konkretno Mađarima, Romima, Bošnjacima i Albancima. Neutralan stav preovladava za sve navedene predstavnike manjina u procentu od 44 do 55%. Srbi, generalno gledano, najpozitivniji stav imaju prema Mađarima, 36%, a najmanje prema Albancima. Čak 19% ispitanika izjasnilo se da ima veoma negativan stav prema Albancima, a tek 2% veoma pozitivan. Više podataka iz ovog istraživanja pronađite na slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Poštujemo pravo Srbije da bira svoje političke i bezbednosne aranžmane, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u NATO povodom ruske donacije vojne opreme. Haradinaj sazvao sastanak lidera vladajuće koalicije na Kosovu. Očekuje se da će tema biti izbori. Pakistanski vojni avion pao među kući u Ravalpindiju, stradalo 17 ljudi. Advokatica ruskog opozicionara Navalnog tvrdi da je on bio otrovan u pritvoru. Vreme danas uglavnom sunčano, uz povremena na oblačenja, temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.